Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vítajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Ktorá témata sú práve teď aktuální? Jak moc by mělo být divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptát divadelních dramaturgů.
Ako divadlo funguje? A čo to vlastně je? Ako vyzerá proces od výberu hry až po javiskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
Podcast Dramplán vznikl z naší potřeby přemýšlet a debatovat o divadle v době, kdy jeho akutní nedostatek.
Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať Tereza Trusinová a Mário Drgoňo.
V dnešním díle podcastu Dramplán se budeme věnovat nezávislému divadlu No Mantinels. Vzniklo v roce 2009. Dnes je to jediné slovenské queer divadlo. Zabývají se LGBTI+ tématikou, rodovou rovností, potlačováním rodových stereotypů a bojem proti diskriminaci. Divadlo No Mantinels stojí také například za divadelním festivalem Drama Queer. O tom, jak divadlo vzniklo, jak vlastně funguje, nebo o problémech s financováním, si se mnou povídali Andrej Kuruc a Robo Pakan.
Já vás tady vítám v podcastu Dramplán a já se vás zeptám, jak vy dva jste se vlastně dostali k divadlu úplně původně?
No, vlastně ta cesta naša asi byla podobná. Já jsem vlastně hned po škole išiel na casting takého študentského divadla Ivery, možno poznáte, funguje stále, funguje pod to istou režisérkou Janou Krčmažovou na školskej 14, čiže keď som mal 19, išiel som tam na casting a tam som vlastne začal hrať a hral som tam asi takých aj 15-16 rokov, čiže takto som sa dostal k divadlu. Bolo to skôr také niečo vnútorné, ja som ináč vyštudoval psychológiu a ekonomickú univerzitu, ale z niekoho dôvodu po tej strednej škole som strašne nejak túžil robiť a hrať divadlo, aj keď si nemyslím, že som bol nejak talentovaný, ale v končnom dôsledku sa to oplatilo, lebo dodalo mi to sebavedomie aj schopnosť dobre komunikovať, mať komunikačné zručnosti a vyjadrovať sa, čiže teraz sa mi to naozaj hodí pri všetkých možných mediálnych vystúpeniach. No a v podstate ešte počas toho som vyhral drámu v roku 2005 z rolu Keby veci boli tým, čím sú, áno. A vlastne vtedy vznikla vo mne taká myšlienka, že by som si založil vlastné divadlo, lebo tam sa to nedalo robiť v Iveroch, a takže tak toto celé vzniklo.
Ja vlastne v tom divadle Ivery my dvaja sme sa spoznali, pretože ja som ešte ako študent, ja mám tiež ekonomickú univerzitu, ale psychológiu nemám, tak v tom divadle Ivery sme sa s Andrejom spoznali a spolu sme tam hrávali v niektorých predstaveniach. A vlastne v tom roku, kedy vyhral tú drámu, potom vlastne získal aj nejakú podporu na to, aby inscenoval tú spomínanú inscenáciu, Keby veci boli tým, čím sú. A vtedy vlastne vznikla aj taká nová dramaturgická platforma v štúdiu 12, ktorá sa volá Periférne videnie. A v rámci tohto periférneho videnia a Mliečných zubov, myslím, tak sa prvýkrát táto inscenácia inscenovala. Ešte vlastne to nebolo pod značkou No Mantinels, ale len takto. Akože pod tými Mliečnými zubami. No a vlastne aj toto motivovalo zrejme Andreja a Leu Vitkovskú vtedy, aby založili spoločne divadlo No Mantinels, kde sme sa potom pridali aj ja a ešte ďalší kolegovia a kolegyne. Spomeniem Martinu Zemancovú a Romana Samotného a ešte Martinu Karasovú, Lenku Čiernikovú, takže my sme boli takí tí pionieri úplne na začiatku, to bolo pred 12 rokmi.
V době vzniku divadla No Mantinels se už nějakým způsobem vědělo, že No Mantinels bude divadlo, které se bude věnovat hlavně nějaké queer tematice?
Áno, akože ja som to zakladal hlavne z toho dôvodu, poviem otvorene, aj spolu s Leou Vitkovskou, lebo napríklad v tých Iveroch, tak tam sa ako keby nemohli uvádzať hry s touto tematikou. Čiže a tá moja hra vlastne obsahovala, ktorá vyhrala tento prvok. Takže áno, od začiatku pre mňa to bolo programovo nastavené tak, že sa budeme venovať hrám s queer tematikou a ešte ľudským právam žien, lebo aby som dodal, ja som ešte vlastne aj expert na problematiku rodovej rovnosti a prevenciu násilia páchaného na ženách, čiže to sú také dve hlavné keby oblasti, ktorým sa potom aj venujem divadla.
A jaká vlastne byla ta situácia v období vzniku No Mantinels? Venoval sa vlastne vôbec niekto na Slovensku tahle problematice divadla?
Len tak okrajovo, akože vznikali nejaké veci, nehovorím, že my sme boli úplne prví, ktorí prišli s nejakou LGBTI hrou, ale boli sme prvé divadlo, ktoré bolo takto programovo nastavené. To určite áno, ale vznikali aj napríklad v Gunagu vznikla inscenácia Mutanti, to bolo ešte v tom čase, aj predtým, teraz si úplne nespomeniem na všetky tie tituly, ale bolo ich naozaj veľmi, veľmi málo, ale boli nejaké. A potom vlastne my sme prišli už programovo s tým, že celý náš repertoár sa zameriaval práve na problematiku LGBTI ľudí a vyrozprávanie ich príbehov, plus čo spomínal Andrej, vidíme to akoby trochu širšie, čiže aj tu naše hry ponímajú aj rodovú problematiku, rodové identity a ženské práva a násilie páchané na ženách, tomu sa venovali niektoré naše inscenácie tiež.
Spolupráce vlastně u vás nějakým způsobem následovala i s dalšími divadly, tím myslím konkrétně teda Studio Twiga v Banské Bystřici?
Áno, keď jsme začínali, tak jsme byli jako keby ochotnické divadlo, alebo tak to jsme byli nějako zaramcovaní ostatnou divadelnou společnosťou, ale my jsme vlastně vždy spolupracovali s profesionálnymi tvorcami na úrovni napríklad režiséra, dramaturga, že naši režiséri alebo režisérky neboli ochotnícke. Oni boli väčšinou vyštudované režisérky, dramaturgičky, ale náš súbor bol teda väčšinou vyskladaný z radou ľudí z komunity, LGBT komunity, čiže takto sme začínali ako taký poloprofesionálny súbor, povedzme. A cez toto sme sa vlastne preklopili a v niektorých inscenáciách už hovoríme o profesionálnej inscenácii, pretože sme spolupracovali s profesionálnymi tvorcami a tvorkyňami. Lea Vitkovská v jednom čase začala robiť dramaturgičku práve v divadle, Babkov divadle Na raz cestí a aj pre štúdio Twiga, ktoré pod toto divadlo patrí. A vtedy vznikla spolupráca vlastne s týmto divadlom a s riaditeľkou, s pani Ivetou Škripkovou. A vlastne vznikli dve inscenácie, to bola téma ženskej migrácie. Štúdio Twiga, oni pripravili migráciu Sloveniek do zahraničia a my sme to mali ako naopak. Andrej Kuruc napísal inscenáciu Natreté strachom o migrantkách, ktoré prišli na Slovensko a ako sa im tu žiať a tak, ale o tom asi viac poviem asi Andrej.
Jasné, hej. V podstate tá inscenácia vznikla aj na podklade s priamými rozhovormi s migrantkami, ženami, ktoré vlastne prišli žiť na Slovensko, či už to bolo z Gruzínska alebo z Iraku a boli to vlastne ich skúsenosti so slovenskou realitou, ktoré často neboli len príjemné, hej, vieme, ako napríklad správa cudzinecká polícia ešte aj v súčasnosti. A zároveň, ale to boli ešte ženy, čo bolo ešte viac ako keby zosilnené, čiže boli ešte viac zraniteľnejšie. Ja by som ale ešte zdôraznil, že ešte aj od začiatku sme sa profilovali ako vyslovene autorské divadlo. To znamená, že všetky hry sú autorské. aj z toho dôvodu, že jednoducho chcel som ja písať, aj potom neskôr Robert chcel písať. Myslím si, že a bolo to vlastne aj také trošku pragmatické, alebo nemyslím si, že by sme boli podporovaní, keby sme hrali nejaké prebraté hry.
Ja bych teda od tohoto preskočila k vaší dramatické tvorbe, aby sme nejakým spôsobom navázali. Každý z vás, když píše, tak podľa čoho si vybíráte ta témata, pretože se nevěnujete vlastně jenom nějakým, dejme tomu, individualistickým tématům, že nemusíte nutně vycházet ze svých věcí nebo ze svého života. Čili podle čeho vybíráte ta témata, která vás zrovna aktuálně dráždí nebo které byste chtěli zpracovat?
Často teda vycházíme aj z té aktuálnej situácie, napríklad keď sme robili inscenáciu Identikit, tak sme reagovali v podstate na referendum, ktoré sa tu odohralo v roku 2015 a ktorého cieľom bolo vlastne zakázať napríklad aj adopcie pármi rovnakého pohlavia alebo registrované partnerstva a vlastne na základe toho, a to sa odrazilo aj v tej inscenácii v troch takých kratších útvaroch, kde v jednom teda riešil pár práve to, že si chce nejakým spôsobom zaobstarať dieťa. V druhom v podstate bolo kritizované presne priamo to referendum a v treťom zase bola popísaná tranzícia transrodového muža. Potom ďalej vychádzajú často zo spolupráce s našou historičkou Janou Jablonskou so Zlovou, ktorá vlastne dlhodobo sa venuje téme queer pamäte a objavila vlastne aj prvého teplého aktivistu Imricha Matiáša. Čiže vychádzame ako keby z tých dobových materiálov, to bolo vlastne pri socializme a potom využívame aj rozhovory vlastne s ľuďmi, ktorí zažili danú tému s pamätníkmi, s pamätničkami. Čiže je to také rôzne.
Ale mali sme aj veci, ktoré vychádzajú akoby že z našich životov. Napríklad moja prvá hra na Ruby, tak tá tak trochu opisovala môj coming out. O tom vlastne bola tá hra, ako prechádzajú dvaja muži gejovia pár svojim coming outom. Teda jeden už prešiel a druhý ním práve prechádza. A to bola taká komédia. Napríklad Andrej tým, že vlastne pôsobí ako psychológ a stretáva sa teda s rodopodmieneným násilím, tak ešte predtým napísal hru Na dorast, to tiež vlastne ako keby vychádzalo z jeho skúseností a z jeho odbornej praxe. Takže veľakrát ako keby, že do tých našich hier pretavíme aj niečo zo svojich životov. Napríklad poslednú hru, to sme mali takú akoby takú menšiu produkciu, príbeh gay a príbeh lesby, tak tam vlastne to tiež vychádza aj z našich životov a skúseností a zo skúseností teda mojej spoluherečky Martiny Zemancovej, prepáčte. Ja napríklad vo svojej tvorbe, mňa fascinujú ženy ako bytosti, tak veľmi rád, ako keby, že spracovávam ženskú tému, ženské vzťahy. Napísal som hru Sally Seton, čo je vlastne vedľajšia postava z románu Virginie Woolfovej Pani Dolovejová. A vlastne som dopísal príbeh lásky tej Pani Dolovejovej a Sally Seton, alebo som napríklad spracovával tému ženských vzťahov, ale aj homosexuality v rehoľných rádoch sestier, rehoľníčok. Čiže toto ma fascinuje, preto som sa ako keby tomu aj venoval. Aj vlastne poslednú hru som tiež napísal o ženskom alkoholizme. A vždy tam aj preniká aj téma vlastne LGBT ľudí a tej rodovej identity. A najbližšie by som sa chcel venovať tým inakosti ako takej a takej to, ako sa vidíme všetci iní a rovnakí. A vlastne to sa pýtam v tej hre.
A máte práve z tých vašich her nejakú vyloženie srdcovku?
To je ťažké. No určite ja samozrejme mám rád všetky svoje hry. Každý dramatik podľa mňa. Ale tak teraz naposledy teda sme robili socializmus teplotvárov a musím povedať, že že teraz je to asi taká moja srdcovka, lebo robili sme to v nových priestoroch, kde teraz sídlime, a má kultúrne centrum PAK, kde sídlime spolu s občianskym združením GAFA a Batiskafom. A tam sme, a vlastne socializmus pod tvárou režiroval aj Majo Amsler. A je to v takých priestoroch a robilo sa to formou imerzného divadla. No, dostalo to celkom zaujímavú atmosféru aj ten text. Lebo najprv to bolo natočené online, ale myslím si, že v tom priestore to dostalo ešte taký inú šťavu. Takže ten, ale samozrejme aj nádoraz, ktorý sa odohrával na psychiatrii, lebo ja mám tiež rád taký absurdný humor, čiže toho tam bolo pomerne veľa. A tiež keby veci, to je zase ďalšia linka akože môjho písania, že často tam spájam takú poetiku a s drsnosťou, tak to sa vlastne objavilo aj v tej hre keby veci alebo v tom socializme.
Ja mám rád teda tie staršie hry, ale to len preto, že trpím nejakou spomenkovou nostalgiou a pre mňa je akákoľvek inscenácia, tá inscenačná tvorba veľkým stresom, tak preto akože ten úplne ten proces už nie vždy prežívam s nejakou veľkou radosťou, ale práve že s takým tým napätím a stresom a ako to dopadne predsa len aj ako tvorca, nie len ja, ale akože všetci, ktorí sú do toho zakomponovaní, ideme s kožou na trh pred živé publikum. Je to veľmi stresujúce, takže tie hry, ktoré boli tie dávnejšie, ja už som zabudol na to, že aký bol ten inscenačný proces, tak už si len tak s takou nostalgickou spomienkou na ne spomínam, ako že boli super. A tak napríklad na tú Nárupy, čo som spomínal, tak to bola taká hra, ktorá sa aj vlastne páčila veľmi akože obecenstvu, a bola to komédia, bol taký ľahší žáner, takže sa na tom aj veľmi dobre bavili ľudia, takže toto na tú rád spomínam. Sú hry, jednoducho tie naše témy, niektoré sú veľmi ťažké a nie každý divák teda prichádza do divadla si ešte po ďalšiu akože paľbu ďalších problémov a problematík, ktoré chce akože v hlave akože ďalej nad ním premýšľať, a niekto tam príde vyslovene si oddychnúť, a nie pri každej z našich hier to si oddychne, tak potom ako keby ho zaťažíme ešte viacej tými ďalšími problémami, o ktorých možno ani netušil. Tak na tých hrách sa až tak nebavia tí ľudia. No.
Jak u vás konkrétne vypadá proces tvorby toho, co sa bude hrať nasledujúci sezónu?
To, ako ste na začiatku povedali, že my s Andrejom tvoríme takéto základné jadro, takže my sa spoločne nejako dohodneme na tom, že ako bude vyzerať ten ďalší rok. Andrej má v hlave nejaký plán, niečo, čo chce realizovať. Ešte by som rád dodal, že nie všetky úplne hry sme napísali len my dvaja. Niektoré hry sa dá povedať, že sme napísali nejakou kolektívnou tvorbou, ako s hercami a s režisérským nejakým prídavkom. A plus ešte sme aj inscenovali jednu hru Petra Scherhaufera. Čiže vlastne, ak nás aj osloví nejaký dramatik s tým, že má inscenáciu, ktorá by sa nám do nášho dramaturgického plánu mohla hodiť, tak my nad tým pouvažujeme. A napríklad ako v prípade tohto Peťa Scherhaufera a jeho hry Rukojemníci, tak sme sa rozhodli, že ju zaradíme a aj sme ju inscenovali vlastne v našom divadle. A my vieme tak urobiť jednu až dve inscenácie za rok a vieme ich tak hrať možno 2-3 roky ako živé inscenácie, tým, že vlastne náš herecký kolektív sa aj dosť obmienia, takže nie každá hra sa dá držať dlhšie ako v repertoári. Preto musíme tvoriť potom aj ďalšie hry. A jednak aj naše publikum je limitované, že väčšinou ho tvoria teda ľudia z LGBT komunity, a nie každý z LGBT komunity má nejaký aktívny záujem o divadlo ako také. Takže nám sa aj potom tak trochu minú diváci a my potom siahame po nových tituloch. Ale ako aj Andrej už spomínal, tie nápady do toho dramaturgického plánu prichádzajú samé tým, že vlastne máme otvorené oči a pozorujeme, čo sa deje okolo nás, tak na to jednoducho reflektujeme aj v našich inscenáciách.
A zároveň ako Robko spomínal, že často vlastne sa v rámci spolupráce dostávame vlastne do kontaktu s inými tvorcami a tvorkyňami a vznikne nejaký spoločný nápad. na ktorom vlastne chceme pracovať. Ešte ma napadlo, že spolupracovali s Dášou Krištofovičovou, ktorá napísala text o nás, o nich, čiže dávame priestor ako keby aj tým mladým tvorcom a tvorkyniam a niekedy v podstate od tej idei, kým sa to realizuje, samozrejme, to potreba trvá niekoľko rokov, čiže ako keby tie základy toho dramaturgického plánu na ďalší rok sú obyčajne vytvorené už ako keby aj rok predtým, lebo to máme akože dopredu v hlave.
A napríklad, keď si spomínal Dašu Krištofovičovú, tak ona ešte skôr prišla s myšlienkou zinscenovať denníky Ladislava Medňanského, tak to bola taká site-specific inscenácia, ktorú sme tiež robili spoločne s ňou v Slovenskej národnej galérii. Tak, a ako som spomínal, to bolo výročie, hej, 100 rokov úmrtia tohto známeho impresionistického maliara.
Hey, ale ešte treba dodať, že čo sa týka tej dramaturgie, že my nerobíme len divadlo, ale robíme napríklad aj literárne večery, diskusie na rôzne témy, ktoré sa týkajú LGBTI, ale aj vlastne ako keby queer umenia. Čiže tá dramaturgia je v našom divadle taká, by som povedal, širšia, rôzne osvetové činnosti, aj výstavy. Hej, takže.
Áno, na začiatku my sme boli divadlo, len divadlo, ale potom sa vlastne to Novomantinos pretransformovalo vlastne na takú kultúrnu platformu, že ako už spomínal Andrej, že sme začali robiť literárne večery, dokonca sme robili aj poviedkovú súťaž a vydali sme z toho zborník. Teraz vydávame dve knihy, usporiadávame koncerty pre queer aj hudobníkov a hudobníčky, takže je toho akoby, že už dosť čomu sa venujeme a vydávame časopis KISS. Takže.
No a Robert, nezabudni osobitnou kapitolou je divadelný festival Drama Queer, ktorý v podstate.
Ďalšia veľká, že my sme vlastne ako divadlo začali pôsobiť, začali si nás akobyže všímať a tak aj vznikla akože myšlienka toho divadelného festivalu, pretože nás niekto oslovil, či by nemohol prísť, že majú takúto inscenáciu z Prahy, lenže my sme nedisponovali vlastnými priestormi, takže sme potrebovali na to pripraviť priestor alebo miesto, že ako by sme niečo také zrealizovali, lebo veľmi radi by sme ako keby pozvali iné umenie divadelné z iných miest a krajín, a preto vznikol aj festival Drama Queer, ktorý už robíme vlastne budúci rok, to už bude 10 rokov.
A na základe čeho teda vy si vybíráte, jak si vaše spolupracující tvůrce nebo režiséři, kteří jsou jakoby mimo vás dva?
Určitě musí akože inklinovat k týmto témám. To je akože také rozhodujúce, hej, že jednoducho mala by tam byť záujem vlastne o tieto naše témy, ktorým sa venujeme a často nás aj sami vlastne oslovujú, čiže toto je a samozrejme potom aj či je tam nejaká, ako by som to povedal, tá vôdzovka tvorivá chémia, hej, že či sa neme od oka, či si rozumieme, čiže asi tieto dva faktory aspoň u mňa hrajú rolu, neviem ako u teba, Robko.
Áno, je to veľmi taký prirodzený proces, že veľmi veľa robíme s mladými tvorcami a tvorkyňami, či už sú ešte len na škole, alebo sú tesne po škole. To znamená, že ako keby majú aj na takúto, na takéto nezávislé divadlo čas, že predsa len ako keby ich nejaké umelecké ambície ešte, medzi ich umelecké ambície ešte stále patrí aj nejaké takéto nezávislá tvorba, pretože ešte nie sú v nejakom stálom angažmáne.
Kto je vlastne divák divadla Novomantinos?
Naše publikum, ono sa v čase ako menilo, lebo naozaj už pôsobíme od roku 2009. V začiatkoch to naozaj bola, že LGBTI plus komunita, čiže najmä lesby, gejovia a transrodoví ľudia. Ale samozrejme, my neskúmame sexuálnu orientáciu nášho publika, ale tak ako nejakým spôsobom sme to vedeli tak identifikovať, že zrejme to je komunita LGBTI plus ľudí, ale tou profesionalizáciou a tým, ako sme sa začali venovať akoby takým tým širším témam, aj my sami sme sa naučili ako keby v našich inscenáciách ísť viac do hĺbky a spolupracovali sme aj s viac a viac teda profesionálnymi tvorcami a tvorkyňami, hlavne na úrovni režisér dramaturg alebo režisérka dramaturgička, tak už si nás všimla aj vlastne divadelná obec a divadelná spoločnosť a naše inscenácie začali navštevovať aj bežní diváci a diváčky, ktorí majú záujem o nezávislú tvorbu. Myslím si, že nás aj posunul vlastne aj ten festival Drama Queer, kedy vlastne sme dokázali vlastne ukázať takú tú queer divadelnú scénu v takom širšom obraze a nie len akoby, že tvorbu len No Mantinels, ale proste iných súborov. A vlastne sme sa snažili pretlačiť to queer divadelné umenie do bežného divadelného spektra obyčajného diváka alebo diváčky.
Určite gro tvoria aj mladí ľudia a samozrejme liberálne orientovaní, lebo konzervatívnejšie orientovaní, teda by sa asi vy nás tam asi zakazovali, takže asi takéto to obecenstvo je, no, že komunita plus taký tí spojenci komunity, by som povedal.
Ja mám totiž pocit, že i když tam tá LGBT tematika nejakým spôsobom je, takže ona vlastne pri té realizácii není vidieť ako hlavní, že sa človek dívá proste na príbeh a že to tomu asi vlastně strašně pomáhá, že to je pro mě věc, která bude strašně přístupná mnohem širší skupině lidí, než jenom nějaké takové té bratislavské bublince možná.
No to je právě to, že my jsme z začátku jako keby, že tvorili hry tak, že vlastně ty LGBTI postavy sme dávali do pozícií nejakých obetí niečoho, ale vlastne ako keby našim cieľom nie je úplne toto, že aby diváci a divačky vnímali LGBTI postavy ako obete nejakých spoločenských proste noriem a normatívov, ale našim cieľom je, aby diváci videli optikou práve tejto minority svet. A nemusí nutne to byť, že sú len to trpiace bytosti, ale len aby videli tí diváci a diváčky svet našimi očami, ako ho my vnímame a môžeme vnímať.
A máte pocit, že fungování divadla No Mantinels teda nejakým spôsobom ako reálne pomáha, dejme tomu, nějakému společenskému progresu, co se týče vnímání nějakých queer osob nebo queer tematiky?
Tak určitě to vnímáme v oblasti divadla například, hej, že já to fakt vidím, že keď jsme začínali, tak myslím si, že nikto o queer divadla alebo o takýchto témach ani nějak nechyroval, ale postupne vlastne sa naozaj o nás vlastne aj divadelní kritici a kritičky začali zaujímať a začali tomu venovať viac priestoru aj vo svojich prácach a teraz fakt už, že vznikajú aj také práce, kde jednoducho toto queer divadlo nejakým spôsobom zaraďujú. Čiže ja si myslím, že v oblasti divadla a vôbec kultúry určite to má zmysel, ale ja si myslím, že to má zmysel presne aj pre tých mladých ľudí, pre komunitu, keď môžu vidieť to, čo žijú, jednoducho im to môže dať podporu. Samozrejme, asi nejakých takých negatívne zameraných ľudí to nepresvedčí, ale to nakoniec nie je ani našim cieľom robiť ako keby tento štýl osvety, lebo myslím si, že tých nenávisne zameraných ľudí by aj tak už nepresvedčilo, čiže skôr je to pre tých otvorených ľudí, ktorí rozmýšľajú a môžu získať našu perspektívu a môžu im to dať nový pohľad na život, môžu si povedať, že možno, že sme sa niečo aj trošku mýlili a že to môže byť aj inak a že sú to normálni pohode ľudia. Čiže asi v tomto zmysle, hej, akože nehovorím, že by sme teraz rozbúrali alebo zmenili celú spoločnosť.
Ja si myslím, že aj takýto nenávisne mysliaci ľudia ani do divadla vôbec nechodia, do žiadneho, nie že do nášho. Takže, pretože ak by chodili, tak by v každom jednom predstavení by našli veľa lásky a pochopenia. a nemuselo by to byť queer divadlo. A ja by som vám doplnil to, čo Andrej hovoril, že vlastne teraz vznikla štúdia v Slovenskej akadémii vied, kde my sme vlastne ako, nie že No Mantinels, ale queer divadlo je samostatná kapitola popri iných ďalších ako keby subkategórií v divadle, ako je angažované divadlo a ženské divadlo alebo gynokritické divadlo, tak už sme vlastne ako keby že samostatnou kategóriou ako queer divadlo a to tomu sa veľmi tešíme, ako nie, že by sme my možno boli ako keby tým hýbateľom toho, ale možno aj áno, pretože je nám tam venovaná akoby, že v tej kapitole od Martiny Mašlarovej veľká časť jednak nášmu divadlu, celej našej tvorbe, ale aj nášmu divadelnému festivalu, ktorý sme tu na Slovensku rozbehli. A ono to je veľká vec, pretože ani v Čechách takýto LGBTI plus divadelný festival nemajú, ani v Poľsku, ani v Maďarsku. Jednoducho tu, že na Slovensku vzniklo niečo také, je taký malý zázrak a my z toho máme veľkú radosť, že sa vlastne tým ľuďom, ako keby ten divadelný festival, ale aj naše divadlo páči a že chodia na naše predstavenia, dokonca ich vypredávame. Aj teraz nám to bolo veľmi ľúto, že na poslednej inscenácii sme museli ľudí otáčať domov, lebo sme jednoducho ich nevedeli už do tej miestnosti vobchať. Takže to nás tak akoby že teší. No, je to taká satisfakcia za to, čo robíme. Aj teraz sme dostali vlastne ocenenie ceny inakosti za umenie práve touto našou poslednou inscenáciou Socializmu s teplou tvárou. Takže máme z toho obrovskú radosť, že aj vlastne teraz je taká čudná, smutná doba, takže aj v tejto čudnej a smutnej dobe nachádzame kus takéto malé radosti, ako je napríklad tá štúdia v tej Akadémii vied, alebo práve toto ocenenie od iniciatívy Inakosti.
Ja len dodám, že ale nebolo to naozaj ľahké, bolo to vydreté, keď si spomeniem, Robko, ako začínal festival, ako s akým minimálnym rozpočtom a koľko veľa nasadenia asi tam musel dať a sme tam museli dať, že a koľko psychických zrútení nás to stálo a že ja aj obdivujem nás, aj teba, že proste sme húžom na to išli za tým a že nakoniec to prinieslo akože svoje výsledky.
Koniec koncov divadlo to je vlastne kolektívna tvorba, hej, čiže ak sa v divadle obklopíte dobrými a schopnými a spoľahlivými ľuďmi, tak to jednoducho vyjde, hej, že musím povedať, že s nami veľmi veľa spolupracuje Boris Adamčík, ktorý proste ako zastrešuje veci, ktorými my sa nerozumieme, hej, my sa nerozumieme technickým veciam a svetlám a proste takému tomu všetkému, ale proste máme Borisa, ktorý jednoducho toto ovláda a vie, aj nám to celé vysvetľuje, aj stále tomu nerozumieme, ale jednoducho potom sú to ďalší, ako je spolupracovali sme veľa so Sandrou Polovkovou, s Tomášom Procházkom, s Marianom Maslerom sme teraz robili množstvo hercov.
S Maťom Hodoňom. Maťo Hodoň režíroval.
Martin Hodoň nám robil veľa dramaturgie aj režie. A to sú takí ako veľmi ako keby progresívni ľudia, ktorí ako keby aj nachádzajú v tej inscenačnej tvorbe také nové prvky a nové prístupy, ktoré naše divadlo akože veľmi obohatili. A obohatili naše divadlo samozrejme výrazné herecké ako talenty, ktoré v našich inscenáciách účinkovali, od Lídky Petrušovej, Ondrušovej teraz, pardon, Jozef Štupák, Peter Tilajčík, potom napríklad poslednú inscenáciu sme robili v koprodukcii s divadlom DPM a od nich vlastne ich herci, ako je Tomáš Pokorný a Lenka Libiaková, Miška Fech. Čiže vlastne sú to veľmi výrazné herecké osobnosti, o ktorých ešte budeme veľa počuť.
Stáva sa vám, že dostávate nejakým spôsobom kritiku práve od... Nechtela bych tú skupinu nejakým spôsobom pomenovať. A dáva tomu, ale proste dostávate nejakou nenávistnú kritiku? Napríklad bez ohľadu na to, jestli ten človek videl nebo nevidel vaše inscenace?
Minulý rok sme dostali, či tento rok to bolo? Tento rok to bolo, hej. riešil, neviem, že či môžem menovať, hej, ale proste v kultúre, existuje Kultúrblog a tam Mazurek samozrejme nás riešil, riešil našu tvorbu, čo robíme úplne mimo kontextu, spoje to 5. cez 9. on aby nás vykreslil ako keby v úvozovkách nejakom úchylnom smere, potom vlastne to celé nás riešili celý čas aj počas parlamentnej rozpravy, keď prijímali zákon, ktorý vlastne mal obmedziť práva LGBT ľudí, či už právo mať deti alebo transrodových ľudí pre ich tranzíciou. Je to akože, aj sa nad tým pousmejeme, zároveň je to veľmi, veľmi nepríjemné, lebo vyslovene to účelo, lebo naozaj tí ľudia nič z toho nevideli a absolútne a úplne tomu dali iný kontext, len najhoršie je, že potom to akože veľa ľudí zdieľa, veľa ľudí vníma a samozrejme ten kontext si nikto do hĺbky nepozrie, že čo bolo ako myslené, o čom to vlastne je celé.
On hovoril o niečom, čo nikdy nevidel samozrejme, hej. A tam to spúšťačom bolo, my robíme taký podcast, videopodcast, ktorý sa volá, že Teplá vlna, tak to ich akože tak vyrušuje, že sa to tak volá. A ešte vlastne v rámci toho podcastu sme robili aj takú, že queer jogu, ale to bolo vlastne v rámci, myslím, že bola tá druhá vlna tej pandémie a jednoducho my sme chceli vytvoriť nejaký program pre LGBTI plus ľudí, tak nás napadlo, že aha, môžu cvičiť akože jogu a poňali sme to celkom tak akože vtipne.
S nadsázkou, no.
S nadsázkou, samozrejme, lenže oni to proste akože, oni tam tú nadsázku nevidia a oni ani nerozumejú vlastne takým, oni ani nevedia, čo je nadsázka, hej, oni nevedia, čo je nejaká divadelná metafora a oni proste vnímajú nás len akože my sme nejaké úchylné divadlo, aj to sme sa o sebe dopočuli. A že robíme z mníšok lesby a podobné, akože že hlúposti pri tom, ako keby, to je len vlastne výsledok toho, že ani len nepoznajú a nikdy nič nevideli od nás, takže škoda vlastne možno to, akože drieť jazyk nad takýmto nenávisťou, pretože oni len chcú nenávidieť LGBTI plus komunitu a ich kultúru a umenie. Že my robíme akoby náš aktivizmus formou umenia. Hej? Keď niekomu vadí napríklad, že duhový pride z nejakého dôvodu, OK, ale my napríklad ako keby, že hovoríme o problémoch alebo právach LGBTI ľudí skrz divadelnú a literárnu a inú umeleckú tvorbu. A ak už toto niekomu vadí, tak ja už potom neviem, ako inak máme hovoriť o témach menšiny.
Hej, akože sú tie reakcie nepríjemné, ale zase nemali sme nikdy pocit, že teraz úplne s tým sekneme. Hej, občas sme si samozrejme povedali kadečo, ale vieme, že ideme ďalej a že jednoducho takéto niečo nás určite nezastaví.
Oni väčšinou akoby dávajú to do nejakej paralely s peniazmi. My sme samozrejme divadlo, ktoré sa uchádza o verejné zdroje, napríklad na fonde na podporu umenia. Tieto veci sú verejne dostupné a známe a nie je to žiadna rocket science si to aj dohľadať a my sa vlastne ani tým nejakým spôsobom netajíme. Lenže oni to dávajú do kstu toho, že aha, vy ste dostali na inscenáciu povedzme 8000 eur a tých 8000 eur, veď to mohli, tieto peniaze sa mohli použiť pre nejaké zdravotne znevýhodnené deti. A jednoducho, ale tak toto, čo, ak to niekto takto robí, tak je to veľmi nefér, pretože že o verejné zdroje na umenie sa neuchádza predsa len No Mantinels, ale každé jedno nezávislé divadlo. A jednoducho tam rozhoduje nejaká odborná komisia, ktorá buď rozhodne v prospech toho projektu, alebo v neprospech. My máme kopec projektov, ktoré neboli podporené, ale toto už nikoho nezaujíma. Ich zaujíma len to, že aha, dostali na nejakú inscenáciu 8000 eur a tie peniaze sa mohli použiť lepšie. No mohli, nemohli, to už proste ako keby my nemôžeme takto hľadieť na verejné zdroje, že ako by ich nejaká subjektívna potreba ľudí, ako by ich rozdeľoval niekto ako keby, že sám. Predsa sme nejaká spoločnosť, ktorá sa rozhodne, že bude podporovať aj nezávislé umenie, aj zdravotníctvo, aj školstvo. A to sú veci, ktoré bežia súbežne. A ešte by som, keď ste sa pýtali na tú nenávistné veci, ktoré sme zažili, tak viem, že v prvom alebo druhom ročníku divadelného festivalu, to sa nám stalo, že sme hosťovali takú, takú inscenáciu, to sme prvýkrát, sme pozvali aj detské predstavenie vlastne z Babkového divadla na Rázcestí, volalo sa to, že Anička Ružička a Tonko Modrinka, to vlastne bola taká inscenácia, ktorá hovorila o takom rúžovo-modrom svete detí a že ten svet...
O búraní, hej. Búraní rodových stereotypov, no.
Áno. A že ten svet nemusí byť len modrý a rúžový, ale proste, že v tom celom spektre je ďaleko viacej farieb, aj oranžová je dobrá, aj zelená, aj hnedá. A, alebo hnedá teda nie až tak. jednoducho, že tých farieb je oveľa viac a krátim to, je to jednoducho akože veľmi nevinná inscenácia, ktorá hovorí, ktorá nie je zlá, je veľmi milá a pekná. A keď sme ju uvádzali, tak nám prelepili, neviem kto, ale proste prelepili nám plagáty po celom meste s takou výzvou, že pre rodičov neberte vaše deti na toto predstavenie, lebo to predstavenie homosexualizuje deti. A to bolo také akoby, že... seriózne upozornenie, warning pre rodičov, že neberte na to predstavenie vaše deti. A to je také, už, no, už sa nad tým smejem. Ale vtedy sa na to tak dotklo. Aj vlastne, nie že mňa, ale proste to predstavenie si to jednoducho nezaslúži. Aj teraz, hej, že ideme vydávať knihu Rozprávková krajina pre všetkých, ktorá je, je veľmi milá, nevinná, vôbec tam, akože sú tam queer postavy v tej rozprávkovej knihe, je to preklad z maďarského originálu, ktorý vlastne v Maďarsku bol skartovaný radikálnymi poslancami a poslankyňami, no a ešte ani nebola vydaná tá knižka a už proste sa do nej navážali práve tieto extrémistické skupiny, že akú tú knihu ideme proste vydávať queer s lesbickou popoluškou a podobné nezmysly. No a, ale pritom už na Slovensku takéto knihy, to nie je žiadna novinka, tie už sú bežne aj akože na pultoch našich kníhkupectiev. Len jednoducho, oni potrebujú mať nejaký konkrétnu obeť alebo cieľ svojej nenávisti a strhnú potom akože so sebou dávy tej nenávisti, že čo my ideme robiť s deťmi, ako ideme tú knihu šíriť po školách a podobne.
A vlastne... Vy ste trošku nakousli téma financování. No a vám před rokem, myslím si, že nebo nějaký takový krátký čas zpátky, vám načas byly pozastaveny dotace z ministerstva kultury. Proč se tak stalo?
Protože vtedy byla paní ministerka Lašáková a ta mala, povedzme, iné preferencie a vtedy sa im nehodilo, aby podporovali projekty pre LGBTI plus menšinu. A to sa netýkalo len nás ako divadlo No Mantinos, ale aj iniciatívy Inakosť a filmového festivalu Inakosti a Duového Prajdu, čo je vlastne tiež kultúrny festival. A všetky vlastne naše projekty, ktoré aj odbornou hodnotiacou komisiou boli vlastne odporúčané ministerke na schválenie, tak ona všetky tieto projekty vlastne neschválila a presne použila ten narratív, že tie peniaze radšej ona venuje zdravotne znevýhodneným a handicapovaným deťom. A toto je moment, pre ktorý to bolo veľmi nebezpečné. Nie len, že sme zažili priamu diskrimináciu na ministerstve kultúry, ale aj to dávanie do protivách, že my, hádam, berieme peniaze nejak zdravotne znevýhodneným deťom, je skrátka nefér a toto podnecuje vlastne nenávisť voči našej komunite.
Najsmutnejšie na tom bolo to, že išlo vlastne o vyslovenie jej rozhodnutie ako jednej osoby. Stačí vlastne, a to nám hovorí, že stačí na ministerstve jedna osoba, ktorá vedie to ministerstvo a je homofóbna alebo homonegatívna alebo transfóbna a tým pádom to môže narobiť veľké škody pre organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú alebo celkovo pre LGBTI ľudí. Čiže stačí, že máme vo vedení takto naladeného človeka a môže to mať katastrofálne škody.
A tam ta situace teda byla taková, že ministerka Lašáková nějakým způsobem dala nebo vetovala tady tu queer tematiku při podpoře. Takže
odborná komisia všetky projekty schválila, teda väčšinu. A najprv vyzeralo, že sú schválené a potom tam je to tak postavené, že ministerka má právo ešte ako keby rozhodnúť o tom, že ktoré budú podporené a ktoré nebudú podporené a vyslovene programovo vylúčila všetky tieto projekty, ktoré dali LGBTI organizácie. Čiže to bol ten problém, hej. A celkovo, no.
Aby sme boli teda akože že korektní, tak ide o dotačnú schému pre znevýhodnené skupiny, kde okrem zdravotne znevýhodnených sú aj seniory, seniorky, ženy, ale aj sexuálne menšiny ako LGBTI plus ľudí. A my z toho celého akože rozpočtu v tej dotačnej schéme tvoríme možno 5%, hej? Že proste naozaj sú tie peniaze primárne akože určené pre kultúru a umenie zdravotne znevýhodnených ľudí, seniorov, seniorky, ženy a že tá LGBTI plus menšina tam naozaj ako keby to není nejaký pre ňu, tak ako to povedať, že by tam sme mali nejako akoby, že výhradné postavenie a že my tam dostávame strašne veľké peniaze odtiaľ. To vôbec nie je pravda. Ale patríme aj do tejto dotačnej schémy.
Existuje vlastne teď už nejaký orgán, ktorý by tomuhle mohol zamezit? Nebo ne?
Riešili sme to so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, ale je to veľmi komplikované. Lebo v podstate ten zákon o dotáciách je postavený tak, že ako keby neexistuje nárok na tú dotáciu, že je tam táto formulka a tá ministerka má právo rozhodnúť o tom, hej. Ale našťastie teda došlo k zmene a súčasná ministerka nič také nerobí a vlastne tieto projekty sú opäť podporované, čiže nejak to išlo do stratená aj s tým Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, k nejakému ospravedleneniu zo strany ministerstva kultúry nedošlo. Čiže nejaká satisfakcia za to sa tam samozrejme neudiala, čo žiaľ nás veľmi znepokojuje, lebo ako hovorím, ako náhle sa tam dostane osoba, ktorá je negatívne, homonegatívne, transfóbne naladená, tak máme zase ako keby stopku.
Ale samozrejme, že by mali existovať takéto orgány, ktoré by minimálne na to mali upozorňovať, že sa ako je práve to stredisko ľudských práv, ale aj napríklad, čo je pod úradom vlády, ten splnomocnenec pre občiansku spoločnosť, tak napríklad on v tom období, neviem, kto bol na tej pozícii, ale nekonal a mal konať. Proste na Slovensku existujú úrady, ktoré sa k tomu mohli a mali vyjadriť, ale jednoducho v tom období to nebolo jednoducho možné. A to boli tie zmeny, vlastne, kedy vlastne odišiel Maďarič z pozície ministra, stala sa Lašaková a Smer vlastne tam, on proklamoval, že on ide stavať nejakú hrádzu proti extrémizmu, no takú ju postavil, že ju vlastne zbúral a ten extrémizmus akože pustil do našej spoločnosti ešte väčším prúdom. A tam ešte, v tom období ešte mali veľký problém s financovaním aj Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum. Bolo to akože naozaj problematické obdobie práve toho ministrovania pani ministerky Lašakovej. To znamená, že ešte aj, že nie len my sme boli ako keby dotknutí jej nejakými nekompetentnými rozhodnutiami. A ešte, ale aby sme nehovorili len tak negatívne, tak vlastne aj to obdobie bolo niečom pekné a to v tom, že však tedy boli aj veľké protesty pred ministerstvom kultúry a za nás, za našu LGBTI komunitu a kultúru a umenie sa postavilo veľmi veľa ľudí, prišlo na námestie, fandili nám, podporovali nás a vlastne nesúhlasili s rozhodnutím ministerky. A my sme sa kebyže aj zomkli, aj z verejnou inštitúciou, ako je Slovenská národná galéria. A spoločne sme jednoducho akože vyslovili náš nesúhlas s tým, ako ona rozdeľuje finančné prostredie, verejné zdroje.
Jenom aby sme tady ten náš podcast, protože se blížíme ke konci, tak uzavřeli teda na nějaké pozitivní vlně, aspoň trošku, tak pojďme se bavit o drama queer. Drama queer já považuji za možná nejzajímavější festival, který se nám tady děje na Slovensku. Takže jak vlastně vzniknul drama queer? Už jste to nějakým způsobem nakousli, ale mohli bychom si to jenom ještě tak trošičku shrnout?
Možno začneme aj tým a Robku potom zo široka doplní, že my sme v roku 2013 alebo 2014 pripravili taký veľký projekt viacerých organizácií, ktorý bol podporený z norských grantov, volal sa Dúhový rok a Robko práve prišiel s nápadom, aby bol v rámci tohto projektu podporený aj takýto divadelný festival Drama Queer a vlastne to boli vlastne prvé peniaze, ktorých nebolo nejak veľa, ktoré išli na realizáciu toho prvého a myslím, že druhého ročníka. A Robko, teda ty môžeš pokračovať, kde sa ti to v tej hlave vlastne objavilo?
No, ako som hovoril, môžem byť aj konkrétne, nás oslovila Mirenka Čechová, to je choreografka a performerka z Čiech. Ona chcela vlastne prísť so svojou inscenáciou He, She, Is, Nancy, Joe, ktorá pojednáva o tranzícii. A mne sa vlastne tá inscenácia, lebo som ju videl zo záznamu, veľmi páčila a túžil som ju akoby, že zavolať do Bratislavy, ale ako som spomínal, my sme nemali vlastne priestory, ale ani zdroje na to, aby som vedel niečo také realizovať. Tak nás napadlo, alebo mňa, že tak poďme urobiť už celý festival, že vlastne, že urobíme pár dňový festival a zavoláme viacero takýchto inscenácií. Myslím, že niekde sme šli, vlákom si pamätám, na nejaké školenie sme robili a mňa tak napadla taká slovná hračka, lebo existuje pojem, že drama queen, to je nejaký taký nejaká osoba, ktorá má, je možno viacej v nejakom afekte koná a tak. A tak som sa pohral s tým slovom queen, a nie je to queen, ale je to queer, a že je to a drama ako v tom správom slova zmysle ako divadlo, tak vzniklo akože názov, že drama queer. A vlastne potom na jeseň, vtedy sme ešte festival mali v novembri, tak sme napozývali aj iné inscenácie. Tá Mirenka nakoniec nikdy ani nehrala, ale vlastne ona bola prvá tá, ktorá mi nejako priniesla tú myšlienku toho, že urobiť divadelný festival. A na druhý rok už vlastne sme tým, ako sme hľadali inscenácie, tak nie každú sme vedeli pozvať a takto vlastne sme už mali aj nejaké preddohodnuté predstavenia aj na ďalší rok a takto to vlastne ako keby, že trvá aj doteraz, že lebo nevždy my tie inscenácie, ktoré plánujeme, vieme zahrať kvôli, neviem, technickým časovým možnostiam toho konkrétneho divadla, pretože ten festival deje v nejakom čase a plus to môže niečo iné ako keby skomplikovať, tak niekedy to vlastne posúvame, hej, že to nejaké predstavenie, ktoré sme si už vybrali ako dramaturgicky, tak si ho nejako zakonzervujeme a pozveme ho až na ďalší rok, keď ho nemôžeme pozvať v tom roku. No a naozaj začiatky boli akože veľmi zložité, tých peňazí nebolo veľa, čiže museli sme robiť fakt od produkcie cez lepiča plagátov po meste až hoci čo, aj som svietil, všetko som už robil, ale už teraz vlastne akoby, že naozaj ten festival narastol a je to o to jednoduchšie, že vlastne má už svoj nejaký stály tím, čiže vlastne nemusíme budovať niečo na zelenej lúke, ale jednoducho my už čerpáme z toho, čo bolo aj minulý rok, aj hlavne z tých spoluprác a z toho personálneho vybavenia toho festivalu.
Hej, a určite by sme radi poďakovali aj priestorom, kde sa festival mohol hrať ako A4 alebo Štúdio 12. Hráva festival vlastne sa dostal aj do Slovenského národného divadla. Aj to treba pripomenúť. Čiže aj takéto spolupráce máme. Tento rok sme mali spoluprácu aj s divadlom Pavla Orsaka Hviezdoslava, čiže je super, že ako keby do toho sa zapájajú aj tie iné ako kamenné divadlá a nejakým spôsobom vyjadrujú svoju podporu.
A je fajn, že už máme vlastne ako keby odvahu na to, že zavolať si aj veľké produkcie. Že z začiatku ten festival bol taký, že sme vlastne hosťovali predstavenia, ktoré boli skôr od nezávislých tvorcov, boli menšie, mali menšiu výpravu, boli to možno niekedy len monodrámy, jednoducho boli jednoduchšie, ale potom už v čase sme si dovolili zavolať aj Pražské národné divadlo, alebo divadlo je Katila z Plzne, jednoducho kamenné divadlá, ktoré mali aj tú výpravu, aj tú scénu, oveľa zložitejšiu, prišlo odrazu nám 15 hercov a jednoducho vedeli sme to nejako uhrať. Hrali sme aj hádivadlo, čiže ako keby naozaj veľké scény sme dokázali priniesť sem do Bratislavy. Takže na to sme ako celkom aj taký pyšní.
Ja vlastne za 4 roky, co som v Bratislave, tak mám pocit, že sa drama queer neskutočne posunulo a že tenhle ročník už byl fakt velký. Bylo to 10 dní, bylo to několik prostorů a ty produkce jednotlivé vlastně byly strašně obrovské. Že kam by se vlastně drama queer chtělo posunout a dalo by se to nějakým způsobem posunout, dejme tomu, že mimo Bratislavu, do regionu?
To je právě jako keby myšlenka, s kterou se pohráme už jako keby viac rokov. Právě proto, že keď si pozveme nejaký súbor z väčšej diaľky, napríklad keď sme mali teraz Mosu Bonte z Belgicka, ale aj predtým sme mali ako keby z väčšej diaľky jednoducho nejakú inscenáciu, tak aj sme už mali akože predohodnuté, že by sme vlastne ako keby ešte ich posunuli do Banskej Bystrice, že by zahrali v záhrade alebo v Košiciach v Tabačke. Ono to väčšinou akoby že stroskotá na tom, že ten festival je na jeseň, a to je ako keby kultúrny pretlak proste všetkých udalostí a naozaj z takýchto len prozaických dôvodov to vlastne sa to nikdy neuskutočnilo. A keď už sme aj mali aj na to dosť zdrojov, tak do toho došla tá pandémia. Akože to treba uvedomiť, že vlastne sme mali minulý rok už mohol byť takýto veľký, ako bol tento ročník, aj mal byť a vlastne nemohol byť, lebo nás vypli asi dva dni pred festivalom, a takže sme išli len v online verzii a to už nemalo zmysel jednoducho, ako keby, že posúvať niekde do Banskej Bystrice, ale to vtedy, ako keby v tom ročníku sme to chceli realizovať, lenže my sme nevedeli, fakt ako, že to bolo tak stresujúce obdobie, že už myslieť na to, že aby sme ešte posunuli nejakú inscenáciu tam a tam, bolo veľmi náročné. A koniec koncov vlastne sa to aj podarilo, lebo tým, že bol online, tak náš festival vlastne pozerali aj v Austrálii minulý rok. Takže vlastne áno, chtiac nechtiac sme sa posunuli aj do iných regiónov, dokonca aj do Sydney. Ale budúci rok by sme to radi, no tak mali, že aspoň jedno, dve predstavenia proste zahrať v iných mestách, bolo by to ako keby očarujúce to spraviť, pretože my aj tam akože chodíme, hej, že boli sme aj teraz v Banskej Bystrici, boli sme aj v Košiciach a my tam vidíme potenciál divácky, že by to predstavenie jednoducho malo naplnenú sálu, ale ešte sme jednoducho k tomu kroku kvôli fakt aj tým opatreniam, aj kvôli iným vlastne ako keby problémom, ktoré nás postretli, ešte nezrealizovali. Ale áno, regióny, to je naša ako keby ďalšia meta a viacej vlastne ten festival, no ako keby niekedy bolo môjim cieľom dostať ten festival do Národného divadla, ale už tam je 3 roky alebo 4, takže toto už máme odškrtnuté, takže to už tam je a aj bude. A teraz ešte keby, že zahráme nejaké predstavenie v tej Banskej Bystrici by som rád, alebo v Košiciach, tak to by bolo ďalšia meta, ktorú by sme si mohli naplniť. Koniec koncov aj filmový festival Inakosti, on má ozveny Inakosti v iných mestách, ktoré sú pomerne úspešné, takže by sme sa radi týmto inšpirovali a ponúkli aj performatívne umenie do iných miest na Slovensku.
Ja si myslím, že všetci dúfame, a to všetci v kultúre dúfame, že sa pandémia dostane do normálu a že naozaj môžeme rozvíjať naše plány, ktoré sme už naozaj mali nejaké pred 2 rokmi, a konečne bez nejakých obmedzení, lebo v niektorých momentoch to boli veľké skúšky kreativity a ako vlastne naplniť aj tie projekty, ktoré boli samozrejme časovo limitované a zároveň, aby to malo aj vlastne nejakú výpovednú hodnotu, či už ten festival alebo aj inscenácie, keď museli byť online. Čiže bolo to veľmi, veľmi náročné obdobie, z ktorého sme sa poučili a veľa naučili, ale keď to sa dostaneme naživo presne do tých regiónov, do tých ďalších miest, tak to bude geniálne.
To je teda poslední otázka, která je tady v podcastu už taková tradiční. Máte něco, co byste si přáli, aby se změnilo ve slovenském divadelnictví?
Mám pocit, že stále je taká bariéra medzi ako ja nepovažujem sa poprvé, ak chcem povedať, za úplne že odborníka, ja mám to vyštudované, hej, ale čo ja vnímam, hej, z toho pôsobenia, že je taká bariéra medzi tými kamennými divadlami a nezávislými divadlami, že nejak nedokáže úplne dôjsť prepojeniu medzi nimi. Takisto aj pri tých textoch dramatických, ako keby, ja neviem, prečo na Slovensku nie je nejaká tradícia, hej, inscenovať slovenské dramatické texty. Je ich teda pomerne pomenej a väčšinou sú to texty ľudí, ktorí priamo robia v tých divadlách, hej, preto sme asi aj myšli tou cestou, lebo si ich môžeme potom urobiť, ale ako keby vždy to dopadne tak, že ten, kto chce svoje texty robiť, tak si musí založiť divadlo. Takže a do tých nejakých kamenných divadiel neprenikne. Samozrejme, čo je veľký problém, hlavne v tých kamenných divadlách, že sú neskutočne heteronormatívne, že jednoducho ukazujú bielých heterosexuálnych ľudí, predovšetkým mužov na dennej báze, neukazujú celú tú variátu našej spoločnosti, ktorú tvoria rôzne menšiny, nie len LGBT ľudia, ale aj zdravotne znevýhodnení alebo rôzne etnicity Rómovia. Samozrejme je sviatok, keď sa také inscenácie vyskytnú, ale je ich ako šafránu a chýba tam tá naša žitá realita, hej, v tých divadlách, že ukazujem ako keby stále len tu, hlavne hovorím teda o kamenných, lebo myslím si, že tá nezávislá scéna je veľmi pestrá a tá zase trpí tým, že je podvyživená a nemá priestory a financie. To je kapitola sama o sebe, povedzme si otvorene. Aj súčasné ministerstvo kultúry nie je úplne ideálne, ale keď to berem z tej obsahovej stránky, tak v tých kamenných divadlách chýbajú také tie produkcie, také, že treba trošku podporovať tú diverzitu v tej spoločnosti. No.
Ja som ako keby, že ako v tej... S tými divadelníkmi a divadelníčkami, s ktorými som ako keby obklopený, tak ja mám z nich veľkú radosť a prajem ako keby, že všetkým nezávislým divadlám ako keby veľa zdaru a aby mali radosť toho, čo robia. Minulý rok počas tej pandémie my sme ako keby, že aj cítili takú tú spolupatričnosť medzi sebou a to ma ohromne akože tešilo a priali sme si tak, akože, aby sme to všetci akože divadelníci a divadelničky zvládli. Myslím si, že to divadlo vycepuje tých ľudí a čo v divadle nesmie chýbať je pokora. A niekto ju má prirodzene, niekto ju získa, niekto ju nikdy nebude mať, ale taká tá pokora by mala ako keby u každého z nás byť, či už ide o herca, či už ide o režiséra alebo technika, ale aj u tých kritikov a kritičiek by mala ako keby naozaj existovať a mali by sa všetci naučiť ako keby chápať toho druhého. Ale to nie len v divadle, ale aj akože v bežnom živote by sme to mali vedieť. No. Všetko, čo by som ešte k tomu divadlu povedal, už aj Andrej vlastne spomínal, tak ak by som len k tomu nezávislému divadlu a bratislavskému nezávislému divadlu povedal, že to, čo mu chýba, to sú naozaj akože zdroje, tie nejakým spôsobom plus minus aj má, ale čo mu chýba, to sú priestory. Jednoducho, my veľmi oceňujeme, že v Bratislave existuje A4, čo je vlastne priestor pre nezávislú kultúru a je to ešte Nová Cvernovka, ktorá ale nie je divadlom úplne v tom pravom slova zmysle a jednoducho tí nezávislí tvorcovia nemajú úplne ako keby kde tvoriť. Čiže jednoducho to mesto je tak veľké, že tu chýbajú proste priestory divadelné, kde by tá nezávislá scéna mohla byť. A toto je niečo, na čom vlastne veľa aj tvorcov ako keby vyhorí, pretože stále hľadať, potlkať sa a prenášať a stavať divadlo tam, kde vlastne ani divadlo nie je, je veľmi náročné fyzicky, mentálne je to náročné. Je to naozaj akoby, že beh veľmi s veľkými prekážkami, prekážková dráha, ktorú nie každý akoby, že dá hej dlhodobo. Takže to by som si prial, keby tohto bolo viacej, alebo bolo by to dostupnejšie, povedzme, pre tých nezávislých tvorcov.
co by sme si asi přáli všichni.
Tak to áno, no.
Tak ja vám ďakujem za príjemne strávený čas a že ste tady se mnou byli.
Ďakujeme za pozvanie.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.